å se dere, folkens, at det noen som tør ut i dette her fantastiske regnværet. Det bra. Jeg skal begynne med å be litt. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at du her. Jeg bare takker deg for din godhet og kjærlighet. Og jeg bare takker deg, Jesus, for det at du allerede har vært her og møtt oss gjennom lovsangen, gjennom ditt ord. Takk for du her og banker på noen dører i dag, Jesus. Og du her og rører ved noen hjerter. Og du her for å løfte opp noen i dag, Jesus. Takk for du kommer aldri for å trykke noen ned. Men du kommer for å løfte opp, Jesus. Du kommer for å gi noen å drikke og ete. Og Jesus, takk for at du den du Takk for det vi bare kan få lov å si velkommen inn i mitt liv i dag og gjør ditt verk i meg i dag, Jesus. Takk, Jesus. Som vi har snakket om før, så hadde Else en liten tur over nyttår der vi fikk prate og be litt sammen. Og jeg bare kjenner hvor utrolig viktig den helgen var. Fordi at vi opplevde at Gud talte og viste oss ting, og at vi på en måte har en retning å gå i. Og det jo utrolig viktig som menighet, at vi har en retning å gå i. Og en del av de tingene som vi jobbet med, det ville vi jo selvfølgelig dele litt mer av etter hvert. Men vi opplevde også at Gud talte veldig om dette med at vi skal få være som, eller at, ja, at denne tiden handler om at vi skal få være som døperen Johannes. At vi skal få være veiryddere. Og Gud talte om det å rense sitt folk og istandsette bruden. Altså han ønsker å reise oss opp til ja, at vi skal bli vekket, og at vi skal få være med og vekke andre. For det det vekkelse handler om. Og vi vil ha vekkelse. Men da må vi begynne med oss selv. Da må vi begynne med at vårt hjerte skal få bli klart. Og inn mot et nytt år, og inn mot den tiden vi nå går inn i, så tror vi helt avhengige av både som enkeltpersoner og menighet å søke Gud for hans vei og den retningen vi skal gå. Og la han få korrigere og rense og fornye oss. For i det så vil vi få hjelp til å ta sunne og gode og rette valg for det som ligger foran. At han kan få fjerne det som hindrer i våre liv. Og derfor er det også viktig for oss med denne bønneuken nå som vi går inn i. Jeg tror det er veldig viktig at vi kan få lov å starte året med en sånn type bønneuke. Og nå hørte vi fra Siri. Siri en utrolig flott dame. Men hun står i et veldig trøkk for ledere i et kirkesamfunn. Så hun blir dratt litt her og litt der og utfordret. Så jeg tror det at vi kan få lov å stå sammen og være med og be for ledelsen i Misjonskirken Norge nå, det kjempeviktig for den retningen som de går. For vi jo en del av den. Og vi ønsker fortsatt å få lov å stå støtt på Guds ord og på det som Gud har for oss. Så derfor så bare oppmuntrer jeg til å være med, både på lørdag og videre, for å lytte inn til det som Gud har for oss. For når vi kommer, da kommer Gud også. Altså han jo allerede, men vi må på en måte bare koble oss på. Og nå skal vi ha eldstemøte i morgen, og vi vil jobbe med bønneuken og legge ut, som Elin sa, for hver dag, det som blir bønnefokus for den dagen. Så enten du hjemme, eller du velger å komme inn her, at vi kan kjenne at dette står vi sammen om. Gud, han taler om hjerte. Og hjerte forholder vårt til han. Han vil istandsette og gjennomprette. Og i dag så har jeg lyst til å begynne med å gå til David og se litt på det som skjedde i hans liv. Så denne talen, det handler om hjerte. Og det en del taler gjennom ja, den siste tiden og i forhold til visjonen som handler akkurat om dette. Fordi at Gud ønsker å møte oss, og han ønsker å forme oss. Og da opplever jeg at det som handler om vårt hjerte, det veldig viktig. jeg skal helst ikke synge så veldig mye før jeg taler, men det klarer ikke å la være når vi står og tilber. Da bare gir jeg på. Ja, kanskje jeg kan ta en sånn. Du vet, da bare gir jeg på, og så blir det jo sånn etter. Deretter. Men det går nok bra. Jeg kan ikke la være å tilbe. David, kan vi lese om, han var en mann etter Guds hjerte. I Apostelgjerningene 13:22 der står det. Han gav ham dette vitnesbyrdet. Jeg fant David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje. Og det var ganske mange som hadde vært, de hadde vært på jakt etter før de fant David som skulle bli konge. Men Herren sier at han fant en mann etter sitt hjerte. Og det er ganske sterk beskrivelse. Men også David, som var en mann etter Guds hjerte, bommet på målet. Som vi gjør alle når vi synder. Han falt for fristelsen med Batseba. Han var utro, og han ble også en drapsmann. Og i den sammenhengen så er det at profeten Nathan kommer til David og sier at han har syndet. Og når David kommer til erkjennelse, når det faktisk går opp for han hva det han har gjort, så skriver han salme 51. Og da skal vi lese litt fra vers 3. Vær meg nådig, Gud, ber han, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld, og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Så fra vers 9. Ta bort min synd med isop. Jeg måtte sjekke, hva er egentlig isopen? Det er en sånn rensende urt. Ja. Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Og så er det dette verset i 12. Vers 12. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre. Og som konge, så var jo David i en situasjon der han omtrent kunne bestemme alt han ville. Han kunne befale, og så måtte på en måte ønskene hans gå i oppfyllelse. Da han hadde mye makt. Men innenfor Gud så hjalp det ikke David at han var konge. Han stilte ikke annerledes innenfor Gud fordi han var konge. Det var ingen egne spilleregler for han. Fordi det han hadde gjort, det var synd. Konge eller ikke. Det begynte med en synd, og så førte det til en ny synd. Og så står det i 2 Samuel 11:27. Det står at det David hadde gjort var vondt i Herrens øyne. Og selv om denne beretningen eller denne historien egentlig er veldig tragisk, så er jeg veldig glad for at han står i Bibelen. For selv med det utgangspunktet som var i Davids liv, så var det tilgivelse, og så var det gjenopprettelse å få. David har et eksempel på at når vi bekjenner vår synd, så er det nåde å få. Og det som er fint med David, det er at på tross av at han var konge, at han var høyt aktet blant mennesker, så var han ikke stolt i det at han ikke kunne komme frem for Gud. Men han kom frem for Gud med denne bønnen med dyp anger. Kongetittelen hans og rikdommen hans, det hadde ikke gått til hodet på han. På den måten at han hadde lukket hjertet for Gud og tenkt at han klarte seg selv. Han visste at han trengte Gud. Og selv om han måtte ta konsekvensene av sin ugjerning, så var det tilgivelse og nåde. Han fikk begynne på nytt. Og dette en salme med Davids historie. Men det også en historie og et vitnesbyrd som med på å gi oss trøst og håp innenfor Gud. Når vi har syndet og når vi har gått imot hans vilje. Men det en tøff bønn å be. Og tør vi å be den bønnen? Skap et rent hjerte med Gud og forny en stødig ånd i mitt indre. Og denne bønnen, denne enkle setningen her, den ikke skrevet med et spørsmålstegn. Det ikke sånn, please Gud, vær så snill, kom og skap et rent hjerte i meg. Nei, det skrevet med et utropstegn. Det nesten som en befaling. Gjør dette Gud i mitt indre. Men Gud han elsker sånne bønner. For når vi kapitulerer og ser at dette går jo ikke, dette kan jo ikke jeg ordne opp i selv. Jeg trenger det Gud. Og vi trenger det han har å gi. Da kommer han. Og David han ba en liggende bønn han og senere i salme 139 i vers 23. Der står det noe av det samme. Ransak meg Gud. Og med, her også er det utropstegn, ingen spørsmål. Kan du? Det er ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei og led meg på evighetens vei. Det å åpne opp og gi Gud tillatelse til å ransake hjertet. Og se om vi er i et rett forhold til han. Det en tillitsfull bønn å be. Det ikke en bønn vi tør å be hvis ikke vi har tillit til den vi ber, som skal komme helt inn på å ransake. Og jeg tror at disse kjennetegnene som vi ser hos David, det grunnen til at Gud kunne si at han var en mann etter hans hjerte. Altså det at han ikke var stolt innenfor Gud, han hadde et ydmykt hjerte. Og det at han slapp Gud inn i livet for å korrigere han og for å rettlede han. Det tror jeg mye av det grunnen til at Gud kunne si at han var en mann etter hans hjerte. Å be en sånn bønn, det får konsekvenser. Det handler om å bli sjekket og gransket. At Gud får, at vi åpner opp hele hjertet vårt og tankene for han. Og det kan jo kanskje være skummelt, men også befriende innenfor Gud. Og jeg tenker at det nøkler som vi også trenger i møte med Gud. For da får Gud virkelig slippe til i livet vårt. Og jeg tror at mye av det som vi sliter med i livene våre, kan løftes av i møte med denne ransakingen når Gud får komme. Det står noe om at vi får ikke fordi vi ikke ber, og av og til får vi ikke fordi vi ikke ber de rette bønnene. I møte med behovene våre. Nå sier ikke jeg sånn uansett, men når vi har behov som går på det dype, så må vi også være villige til å si ransak med Gud og kjenn mitt hjerte. At det en bønn vi må være villige til å be. I møte med en del ting som vi kanskje sliter med i kroppen, i sinnet vårt, sår og ting som ligger. Og i dag så snakkes det ikke så mye om synd og anger. Selvfølgelig bortsett fra litt i menigheter. Men sånn ellers så er det på en måte litt det at ja, det er lov å gjøre som du vil, du følger dine egne lyster og dine egne veier. Og det blir kalt frihet. Og det kan jo kanskje virke forlokkende og greit og fritt. Ingen blander seg inn i mitt liv. Men så er det faktisk en veldig falsk frihet. Det er faktisk en løgn. Det er en løgn som binder mennesker og gjør en til treller under synden. Vi mennesker synder. Vi sier ting, vi gjør ting, vi tenker ting som ikke er etter Guds hjerte. Og når vi bommer, i forhold til Guds vilje for livet vårt, så kalles det synd. Nå er ikke det sånn at vi skal liksom snakke så veldig mye om synd, men grunnen til det, det jo fordi at vi trenger å vite at det synd i livet vårt, fordi at det helsebot å få komme til Jesus. For et menneske som har syndet, så trenger en å vite at det noe som heter synd, men en trenger også å vite at det en Gud som tilgir og møter oss med nåde når vi bekjenner synden. Og det der friheten ligger. Da kan man få lov å legge av det som tynger. Ikke når man blir lullet inn i sin synd og blir sagt at det ikke så farlig. Og jeg har snakket med flere som har vært der, som har slitt med ting som de vet de trenger tilgivelse for, og som har vært sjelesørger eller prest, og som har fått den beskjeden, ja, men det ikke så farlig, for Gud jo nådig. Og så får en ikke muligheten til å bekjenne og si at, ja, men jeg ønsker å legge dette av. For det at når det gjelder synd, så må det en bekjennelse til. Man må omvende seg og si at dette synd. Dette vil jeg legge av. Det ikke bare til å si at Gud nådig. Vi må si beklager, unnskyld Gud. Dette ønsket jeg ikke å gjøre. Det må være en anger. Akkurat som David angret sin synd og ba om tilgivelse. Da kom Gud. Og sånn er det for oss også. Derfor er det viktig å løfte opp synden i menneskers liv. Sånn at man kan få bli satt i frihet. Ved å tale Guds sannhet, så gir det oss lov å angre og gå tilgivelsens vei, hvor nåden å finne. Tilgivelse, det løser mennesker som bundet. Det setter i frihet, og det gir oss en ny start. Og det har jeg selv fått oppleve, og mange rundt meg. Og det er som kraft i tilgivelse. Vi trenger det. Så på samme måte som David velger å be disse bønene, så kan vi få invitere Gud inn i alle våre rom i livet. I alle, ja, i kjelleren, i første etasje, i andre etasje, på loftet, i alle mørke rom, så kan vi få invitere han inn med lyset. Sånn at han kan få komme og rense, og lege, og gjenopprette. For det ofte lett hvis vi har opplevd noe, at vi bare liksom trykker det ned i kjelleren, og så ligger det der. Så merker vi kanskje ikke noe til det, før det plutselig skjer noe. Og så begynner det å boble og surne ned i det. Da trenger man å få lov å sette Guds lys på det. Og kanskje du er her som tenker at Gud, han kan ikke si nåde til meg. Kanskje tenker du at jeg har en utilgivelig synd som jeg ikke kan komme frem med. Eller kanskje tenker du at jeg har jo kommet 18 ganger før. Nå er jeg lei av meg. Men det er han ikke. For det blir han aldri. Aldri. Gud, han møter alltid angrende mennesker med nåde. Han kommer ikke med fordømmelse. Han elsker oss. Og det handler blant annet Johannes 3,16 om. Sant? For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og det mange i dag som tenker at det som handler om Gud og Jesus, det bare dom. Men han kom ikke for å dømme, han kom for å frelse. Og så inviterer han oss i dag til å legge ned byrdene ved korset og få gå i frihet videre sammen med han. Og det mye lettere steg enn å gå med en sånn tung sekk. Og så det noe som en hinder i dag for mange i livene. Og det stoltheten. Og det tenker vi kanskje ikke over en gang at det en synd. Men stolte, harde hjerter, de ber ikke sånne bønner som David ba, om å bli ransaket og fornyet. Stolte og harde hjerter vil ikke bøye seg for Guds vilje. For de klarer seg selv. Og det var stolthet som gjorde at Israels folk ikke nådde løfteslandet. Det var stolthet over at de mente at de klarte seg selv. Og de rotet det stadig til for seg, fordi de snudde Gud ryggen. Og Gud han kalte de for et ulydig og gjenstridig folk. Det står om det i Romerne 10:21. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg herren ut mot et ulydig og gjenstridig folk. Det handlet om stolthet og hardhet. Og manglende tro på Guds plan for dem, og ulydighet, det førte til at de vandret rundt og rundt og rundt i ørkenen i 40 år. Som egentlig var tenkt en mye kortere tur. Og så lærte de etter hvert at Gud var til å stole på. At han møtte dem der de trengte det. Men de lærte også at det var avgjørende å være lydig mot Gud. Så de lærte etter hvert. Men det var en hard lekse for dem. Men når de valgte å ydmyke seg, så kom Gud med sin nåde. Gang på gang. Og så står det i 1. Peter 5, 5-7 om dette med å være stolt. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Så stolthet, det trenger vi å ta et oppgjør med. For det skader hjerteforholdet vårt til han. I Salomos ordspråk 4 fra vers 13 står det. Hold fast ved formaningen. Slipp den ikke. Ta vare på den, for den er ditt liv. Så står det videre i vers 20. Min sønn og datter, lytt når jeg taler. Vend øret til mine ord. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. De er liv for dem som finner dem. Og gir hele kroppen helse. Og vers 23. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet går ut ifra det. Og da er det viktig å bevare hjertet på en god måte. For man kan også sette stengsler for hjertet som blir negativt i det at man skal beskytte seg, og så hindrer man Gud i å få komme inn og få lov å gjøre noe. Det er ikke en god måte å bevare hjertet på. Men av og til så trenger man å sette et forsvar hvis det er ting utenifra som er truende. Men man kan få lov å slippe Gud inn og ikke stenge inne det som man trenger å ta et oppgjør med. At man kan få bevare på en god måte. Gi næring og pleie. Og tørre å ta oppgjør. Ikke holde fast ved det onde. Det handler om å bevare det gode. Bevare hjertet, for livet går ut ifra det. Og livet mitt, det blir på en måte litt ut ifra det som rører seg i mitt indre. Og derfor er det så viktig at vi får lov å ta vare på hjertet vårt. Og det handler om omvendelse. Det handler om å være villig. Sant? Akkurat som med dette karet til pottemakeren. Det som jeg synes er så fint med dette bildet med pottemakeren, det er at når leiren, eller det karet ikke ble sånn som han hadde tenkt, så var det ikke sånn at du bare slengte den hele det der ødelagte karet i bosset. Nei, han bare tar og knar det, og så former han det på nytt. Og det gjør han også. At han får lov å forme oss sånn at vi blir etter hans bilde. At vi får lov til å bli det som han hadde tenkt. Men da handler det om omvendelse og gi oss, og gi Herren lov til å forme oss og til å bli det som han hadde tenkt for oss. Jeg skal ikke si så veldig mye mer, jeg. Men jeg tenker det en litt sånn utfordring til oss i dag, i forhold til forskjellige ting. Når vi bar før møtet her, så hadde, jeg tror det var du, Jonny, som hadde et kunnskapsord om at det var, at han så noen med, akkurat som det var begynt å bli hardt i kantene på hjertet. Det var begynt å komme en hardhet. Og jeg tenker, hvis det noen som kjenner på at det gjelder deg, så er det veldig fint, og vi får lov å være med og be til deg, eller at du tar det med Gud der du sitter, men kjenner du på at ja, det er begynt, hjertet mitt er begynt å bli hardt. Og det kan være forskjellige ting. Det kan være synd, og det kan være uoppgjorte ting. Det kan også være religiøsitet. Men det er, når hjertet begynner å bli hardt, så er det noe med at hjerteforholdet begynner å ta skade. Man har ikke lenger dette pulserende livet der Jesus er der, sammen med oss, og får lov til å få lov til å være der og virke på oss. Så hvis du kjenner på det, så vil vi veldig gjerne være med og be inn i det. Og så er det dette med synd. Hvis noen opplever at, ja, at en går og kjemper med noe som en ikke helt klarer å legge fra seg, og som hele tiden kommer, så vil vi også gjerne være med og be om syndstilgivelse for deg. For det er noe vi som menighet skal få lov å stå sammen og løfter hverandre i det, at man kan få lov å legge av byrder og bekjenne synd for hverandre. Det er viktig. Og ellers, om det er noe annet du kommer med i dag eller kjenner på, så er vi gjerne med og ber. Jeg hadde satt opp en sang, har dere funnet den på YouTube? Ja. Det er en veldig enkel sang av Tove og Jan Honningdal. Lord, I need your grace. Jeg trenger din nåde hver dag i mitt liv. Og så står det at som en elv trenger vann for å flomme, og som blomstene trenger solen for å vokse, så trenger vi Guds nåde. Så vi bare lytter til det.
Lord, I need your grace every day. Lord, I need your grace.
Mm-hmm.